Blaðsíða 164. Að lokum þetta ljóð. Svona eru ljóð, margslungin og skemmtileg. Hvernig er best að læra þá list að lesa ljóð? Sennilega með því að lesa ljóð upp á eigin spýtur og með góðri athygli og opnum huga. Ljóð eru allskyns og það eru ljóðskáld líka. Sum þeirra eru mjúk og hlý en önnur hörð og kraftmikil eins og sprengjur. Það er mjög misjamt hvaða ljóð höfða til hvers og eins. Og það er því þitt hlutverk að fara á bókasafnið, velja nokkra ljóðabækur af handahófi og prófa að fletta þeim. Þannig finnurðu þinn eigin smekk og hvað þér finnst skemmtilegt, hvaða orð og hvaða ljóð hreyfa við þér. Hvað fannst mér skemmtilegast í þessum kafla? Hvað finnst mér ljóð? Hvernig ljóðum hef ég mest gaman að? Findu hvar þinn áhugi liggur. Hvar í umhverfinu sérðu ljóð? Horfði kringum þig, þau leynast víða. Ég með á hreinu muninn á hefðbundnum, bundnum og frjálsum ljóðum, óbundnum. Skil hvað hugtækið ljóðmælandi er. Kann að finna ljóðstafi í ljóðum. Þekki mismunandi tegundir af rými í ljóðum. Hvernig geta ljóð verið ólík? Findu eins mörg dæmi og þér dettur í hug. Hvaða atriði þekkirðu sem skapa stemningu í ljóðum? Hvernig er gott ljóð í þínum huga? Er boðskapur í öllum ljóðum? Hvernig boðskapur finnst þér vera algengastur í þeim ljóðum sem þú hefur lesið?